Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda Sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi Isango, President Félix Tshisekedi akopesa lisikulu na ekolo na bangonga. Ekoya na radio télévision nationale ya ekolo Congo démocratique bayi FCC lingomba lya mokonzi ya kala ya mboka Joseph Kabila basakola ki na mpoko ya lobule ki ete bakundima soki mokete bazuzi basato ya cour constitutionnelle bayi balapakindai mikolomi bali miliki oboso bwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. FCC ezali na bato koleka na misala miamboka mbula matari sena na assemblée nationale pe misala misusu ba lobby makambo bazuzi baye bakosala ekotala bango soki mokete po bakanisi ete mokonzi ya mboka abuka ki buku likonzi na kutia bango na esika FCC singi na bana mboka baye batiaki bango na batiaka bango na mitema po baponaki bango mingi koleka na mampona mingi maleki bako bana kopesa bango maboko na bitumba bakoko bakosala po na botosi ya mibeko ya mboka. Kati na matata maye, police nationale ya ekolo Congo démocratique ewangani liyebisi moko lizali kotia na bokebi pe na bokengi makasi ba polisi pe esengi na bato kokoba kosala mosala nango bo momesano na ngambo na yango. Ambasade ya États-Unis esengi na basali ba yango kozala na bokebi na suka ya mposo eye mobimba mpo ekanisi ete president Félix Tshisekedi akosakola makambo makasi. Mokambi ya lipinga ya délégation Union européenne na ekolo Congo démocratique Jean-Marc Châtaignier yena ngambo na ye akutanaki na ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Sylvestre Ilunga Ilukamba oyazali moyi na ba FCC pe aboya ki kozala na milulu lokola basusu ya bolapindai ya bazuzi baye. Jean Châtaignier mukambi ya limpinga ya délégation à Union européenne alobi ete Union européenne ekokota te na makambo ya bayi Congo kasi ekosepela na boyokani po eyano ya bomoko epesama na makambo ma Congo. Sango na Lingala na VOA uto Washington. Mampinga ya ekolo Congo démocratique mabomi bato zomi na mitano ya ba ADF na territoire ya Beni bakambi mapinga ma RDC FRDC balobi bakangi pe mwasi ya mokambi ya ba bundi baye tolanda sango na bozindo na Erikas Moise.
Batumbuki ADF zomi na mitano baye bawe bakuyaki omotambo yoko ya baye FRDC undinganzinga ya Kainama asakoli lieutenant Anthony Mwalushai molobelo mapinga ekolo Congo démocratique na bitumba ba ADF.
Kainama totandaki embuscade moko contre ba tumbuki oya ADF et ba kotaki na mutambo na biso et puis to resur ko neutraliser au moins 15 ADF oyo biso moko tumuni banzoto na bango to capturer au moins une dizaine mwasi ya mukunzi ya ADF e baluku.
Mapinga ekolo ezali kokanga baiki kati ya bakangemi baeba kimaki abakisi lieutenant Anthony Mwalushai.
Nabiso est vraiment plus motivé na terrain pour nako kanga ba prisonnier onyoso bakimaki et toza déjà na nombre très important o ba récupérer déjà
utaingumba beni Erika Sumusi pour na VOA Afrique.
Baiki bakanisi ete bobuki boloko ya kangba ina beni eye groupe topé lisanga et état islamique ndimaki salamaki pe salamaki na bayi ADF ezali bongo likambuli pe salamaki maboko na bana mboka tolanda bongo mu kambi ya journal les coulisses Nikez Kibelbel Oka.
Ba rebelle ba combattant ADF mingi bazali ba paya bazaba congolais te na kati na bango pe ba congolais bazali basanganaka pe na ba ndeko ya biso to bengaka amai mai ba mai mai ba yebi mboka malamu ba yebi nzela malamu ba yebi esika nyonso to sengeli kozala basali saki ba islamiste
suka na sango na biso yango yo wabino edi isango tukutani na site internet pe na Facebook.